بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مخلصlar, bugünkü sohbetimizde İmam Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin fiqhlari to'g'risida gapirishlikni ixtiyor etdik. Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhi Hazrat Umar va Hazrat Ali va Abdulloh ibn Mas'ud va Abdulloh ibn Umar va boshqa ulug' sahobalarga ularning ilmiga merosxo'r bo'lgan 4000 ga yaqin shayxdan ilm olganlar. Xossatan Kufada yashagan tabi'iy va tabi'a tabi'iylardan ilm hosil qilganlar. U kishining katta shayxlari Hammod bin Abu Sulaymon rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Abu Hanifa u kishidan uzluksiz 18 yil ilm oldilar. İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyh fiqhi meselelerini tertibge salıp onlarını kitap şekliğe getirgen birinci zat buladılar. Bu kişinin etken meselelerini köpünce Abu Yusuf asasen ve son başka şagirdleri yazıp bargenler. Etken meselelerinin adadı 500 minge yetti. Fiqhdagi bu yangi uslubni barcha muhaddislar va faqihlar tan olganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhidan 730 nafar yetuk shogirdlar chiqib, kelajakda o'z yurtlariga ana shu Imom Azamning fiqhlarini tarqatishlik bilan shariati islomiyaga xizmat qilib o'tdilar. Buyuk faqihlardan Makkada yashagan Ali bin Sultan Muhammad al-Qori rahmatullohi alayh 1014-yilda vafot etganlar. Bu kishining aytgan so'zlari bor. 11-asrga kelib, 11-asrda yer yuzi musulmonlarining 3-2 qismi Imom Azam mazhabida edilar degan so'zlari bor. Va hozir ham mushohada qiladigan bo'lsak, yaxshi tadqiq qiladigan bo'lsak, yer yuzi mu'min musulmonlarining yarmidan ko'p qismi aynan ana shu mazhab raviyasida amal qiladilar va ibodatlarida qoim bo'ladilar. Imom Azam rahmatullohi alayhining fiqhdagi usullari. İmam Azam rahmatullahi aleyh intiqo deb nomlangan kitobda shunday so'zlar bor. Men hukmni Alloh taoloning kitobidan olaman. Agar Alloh taoloning kitobidan topa olmasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan olaman. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan ham topa olmasam, sahobalarning so'zlaridan tanlab olaman va ularning so'zlaridan chiqmayman. Agar ish Ibrohim Naxai va Ibn Sirin va Sha'bi va Hasan al-Basri va Ato bin Abi Rabah va Sa'id ibn al-Musayyib larga borsa, ular fiqhda ijtihod qilgan ulug' zotlardir. Men ham ijtihod qilaman dedilar. Ya'ni ular kabi ular qanday ijtihod qilgan bo'lsalar, men ham ana shunday ijtihod qilaman dedilar. Haqiqatda Imom Azam rahmatullohi alayh buyuk mujtahid darajasiga yetgan zot edilar. Demak, bu so'zlardan ko'rinadiki, Imom Azam fiqhda aytgan masalalari, hukmlari aynan Qur'oni Karimdan olingan. Qur'oni Karimdan topolmasalar hadisdan oldim, sunnatdan oldim dedilar. Undan topolmasam sahoba-i kiromlarni so'zlardan olganman dedilar va unda ham bo'lmasa qiyos qilganlari va ijtihod qilganlari ma'lum bo'ladi. U kishining fiqhdagi usullari asosan ana shundan iborat edi. Demak, birinchi hukm oladigan bo'lsalar, masala aytadigan bo'lsalar, hukmni Qur'oni Karimdan chiqarib olishlikka harakat qilar edilar. Qur'oni Karim Alloh taoloning kitobidir. Uning har bir harfida hech qanday shak shubha yo'q, ilohiy kitobdir. Qur'oni Karimning oyatlari mutawatir xabarlar bilan sobit bo'lgandir. Mutawatir xabar degani o'sha isnodda, ya'ni roviylar tabaqasida katta jamoat rivoyat qiladi, ulardan yana bir jamoat rivoyat qiladi, to'y yetib kelguncha ana shu mutawatir yo'l bilan yetib kelgan xabarlar deyiladi. Bunga misollar ana shu Qur'oni Karimni yetib kelishi, naql bo'lishi, namozlarning rakaatlari va zakotni miqdorlari mana shunga dalil, hujjat bo'ladi. Bu kabi ishlar, hukmlar hammasi mutawatir xabarlar bilan sobit bo'lgan. Ikkinchi xabarni ohad xabar deyiladi. Ohad xabarda ana shu roviylarni tabaqalarida bitta odam rivoyat qilib qo'ygan holati bo'ladi. Ana shu bitta odam jamoatdan rivoyat qiladi yoki jamoat bitta odamdan rivoyat qilib qo'ygan holati bo'ladi. Imom Azam rahmatullohi alayhi usullarida ana shu ohad yo'l bilan kelgan xabar bilan Qur'oni Karimni hukmini nasx qilmaganlar. Qur'oni Karimni hukmini bekor qilmaganlar. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis shariflar. Rasululloh dedilar: "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitob." Bu muttafaqun alayh hadislardan hisoblanadi va shu bilan birga ohad hadis hisoblanadi. Bu hadisning mazmuni kim namozda Fatihatul Kitob, ya'ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin oyat karimasi bilan boshlanadigan Fotiha surasini namozni rakatlarida o'qimasa, uning namozi namoz emas degan mazmunda. Imom Azam rahmatullohi alayh bu masalada Qur'oni Karimni Muzzammil surasining 20-chi oyatini hujjat qiladilar. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Sizga Qur'ondan muyassar bo'lganini qiroat qiling degan oyat karimani bu masalada hujjat qiladilar. Va hukm chiqaradilar, hukmni aytadilarki, demak namozda Fotiha surasini o'qish farz darajasida emas. Bilgan surasini, bilgan oyatini o'qisa, namozi namoz bo'ladi. Namoz ravo bo'ladi degan mazmundagi oyat karimani hujjat qiladilar. Ohad hadis bilan oyat karimani nasx qiladigan bo'lsalar, ba'zi ulamolar aytganlaridek, demak har rakatda Fotiha o'qimasa namozi namoz bo'lmaydi degan hukm chiqadi. Lekin Imom Azam rahmatullohi alayh boshqa surani, boshqa oyatni o'qisa ham bo'ladi deyishlik bilan, deb hukm chiqarishlik bilan bir qatorda ana shu aytilgan hadis sharifga ham amal qilib qo'yganlar. U hadis sharifga amal qilganlari shu darajada bo'ldiki, namozdagi qiroatda Fotiha surasini o'qish vojib dedilar. Farz emas, boshqa oyat, boshqa surani o'qib qo'ysa namozi ravo, lekin Fotiha surasini o'qisa vojib bo'ladi. Vojib ham joyiga keladi. Agar Fotiha surasini o'qimasa tarki vojib qilgan bo'ladi. Tarki vojiblik bilan lekin namozi ravo bo'ladi deb hukmni aytadilar. Shunda ham oyatga amal bo'lyapti, ham hadisga amal bo'lyapti. Ana shu hadis sharifni tavilida yana bir so'zni aytganlar. Bu yerda la salata namozi namoz emas degani la salata kamilatan deb tushunamiz dedilar. Ya'ni Fotiha surasini qiroatga o'qimasa namozi komil bo'lmaydi, namozi mukammal bo'lmaydi degan ma'noga hadis sharifni ta'vil qiladilar. Bu ko'rinishdagi hadislar payg'ambarimiz alayhissalomdan ko'plab vorid bo'lgan, İncil'in yana bir hadislerini getirelim olsak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih. Sizlerden birer tengiz, özüge yaş görgen derseniz, biraderge hem yaş görmegen üçe, mumin bulmaydı. Degen hadisleri de, özüge rava körgen derseniz, başkaya rava körmegen adam mumin bulmayı kaladı degen mana çıkardı doğrudan doğru. Ana şu hadis hem mumin bulmaydı degeni, mumini kamil bulmaydı degen manada. Deyip İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hüccetlerini, ana şimdi birbirlerine cem kıladılar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhini fiqh usulü de ikinci hüccet aladigen menbaları sünnet-i şerif hesablengen. Sünnet ne mi? Sünnet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır bolgen fiil ve kavl ve takrir ve halki ve hulki sıfatlarıdır. Demek sünnet-i şerif degende Peygamberimiz aleyhisselamın etken sözleri, kılgen işleri ve takrirleri ve hılkatlardaki ve hulklardaki sıfatları düşünülür. İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'den hüküm topan meseleler ana şu sünnetke müracaat kılar ediler. Lekin sünnetlerinin bazılarını bazılardan üstün koyuşluk, yukarı koyuşluk derecesini okuşunun usullerinde barınası idi. Mesela kavli sünnet bilen fiili sünnet doğrusu yapıradığım bu olsaydı. Kavli sünnet degeni etken sözleri. Fiili sünnet degeni kılgen işleri. Yani şu hususta kavli sünnetlerini fiili sünnetleri yakarken de üstün koyardılar. Çünkü fiili sünnetleri özleriye has bo'lgan iş bo'lishi mumkin. Ve şu bilen birge mutavatir hadis ve ahad hadis birbirge zıt gelse, ularının ortasını cemleştik imkaniyeti bulması mutavatir hadiske amal kılardılar. Mutavatir hadis, mutavatir haber o şey yukarıda etkenimiz. Onu hiç yalganga şu derecede köplep raviler rivayet kılgeniden, onu yalganga çıkarıştık tasavvur kılınmaydıgen hadis, haber. Ahad o şey, ravilerinin tabakası da bitti adam rivayet aralaşıp kalan hadisini ahad deyilen. Hadisini cam kılış imkaniyeti olsa cam kılardılar. İmkaniyeti olmasa mutavatır hadiske amel kılardılar. Misal keltiradigan bo'lsak, Peygamberimiz aleyhisselam hac paytida Arafat'ta peşin ve asr namazını cam kılıp okuyanları var. Yani peşin vaktida asr namazını ham peşinden keyin ado qilganlar. Va şu bilan birga Muzdalifada şom namazı bilan xufton namazını birga qo'shib cam qilganlari, ado qilganlari bu mutavatir yo'l bilan hadis şerif yetib kelgan. Juda kuchli yo'l bilan yetib kelgan rivoyatlar bilan. İkinci başka haberde ahad haber ahad yol bilen kelgen halet Peygamberimiz bazı seferlerde o şey bazı namazlarını cam kılgen degen haberini yetip gelişi. Bu ahad haber. Lekin Peygamberimiz aleyhisselam aslında namazlarının hemmesini uz vaktide ada etkenler degen küçülü haberler var. Şunun için bana bu ahad hadisini İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh düşünceleri kuyuda gidik düşünemiz bu hadisini dediler. Yani Peygamberimiz aleyhisselam seferlerde bazı namazlarını cem kılardılar degenleri bu kurnişte cem bugün. Yani bir namazını ahirgi vakti okup ondan keyin keletken namazını avval vakti okuyanlar. Şimdi taşkardan karab türgen adamı goya ki bir namazını ikinci keyin keletken namaz bunlar koşup okudu degendik ko'ringan. Aslida voqea o'sha boshqacha bo'lgan, ya'ni bir namozni oxirgi vaqtda o'qiganlar, keyingi namozni avvalgi vaqtda o'qiganlar. Bunga misol tarzida keltiradigan bo'lsak, so'zimizni quvvatlaydigan bo'lsak, Imom Termiziyning jami'larida keladi. Bir namozni oxirgi vaqtda o'qish va keyingi namozni avvalgi vaqtda o'qish Abdullah ibn Umar'ni safarda qilgan amallaridandir degan so'zlar kelgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu ma sahobalarning ichida payg'ambarimiz alayhisolamning sunnatlarini juda mahkam tutgan, har birta qiladigan ishlarida Rasulullohga o'xshab qilishlikka harakat qilar edilar. Masalan, bir joyda Rasululloh o'tirib duo qilgan bo'lsa, o'tirib duo qilgan o'sha joyda. Bir joyda Rasululloh turib duo qilgan bo'lsa, u kishi ham ana shu joyda turib duo qilganlari keladi. Shu darajada Rasulullohga o'xshashlikka harakat qilardilar. Bu Imom Termiziyning bu so'zlaridan ma'lum bo'ladiki, ana shu payg'ambarimizga har birta amalda o'xshashlikka harakat qilgan sahobiy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma safarga chiqqanlarida o'sha bir namozni oxirgi vaqtda va keyingi namozni avvalgi vaqtda o'qiganlari u kishining amallaridan degan so'zlari gapimizni inshaalloh tasdiqlab qo'yadi. Imom Azam rahmatullohi alayhini hujjat hukm chiqarishlikda suyanadigan uchinchi manbalari bu ijmo edi. Ijmo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin sahobalarni bir hukmda, bir masalada ittifoqlari va ijmolari tushuniladi. Ulardan keyin mujtahid faqih imomlarni ijmolari tushuniladi. Demak, payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida bo'lmagan ba'zi hukmlarda sahobalar ijmo qilib hukm chiqarganlari xabarlari kitoblarimizda zikr qilinadi. Birgina misol bilan so'zimizni tasdiqlaydigan bo'lsak, Hazrat Umar radhiyallohu anhu zamonlarida bir masala da Hazrat Umar so'z dedilar. U ham bo'lsa, bir odam o'lsa, undan merosxo'r ota-onasi qolsa, farzandlari bo'lmasa va o'lgan odamni aka-ukalari ham bo'lmasa. Ana shunday holatda ona merosni 3dan 1ini oladi. Bu oyat karimada bayon qilingan. Bir masala chiqdi Hazrat Umar zamonlarida. Bir ayol vafot etdi. Otasi, onasi qolgan va eri qolgan. Masala 6dan olinadi. Er bunday holatda merosning yarmini oladi. 6dan olinsa, demak 3i ketdi. 3i qoladi. Yuqoridagi aytilgan masalaga qaraganda farzand yo'q, aka-ukalar ham yo'q. Ona bu masalada merosni 3dan 1ini olish kerak. 6dan 3dan 1i 2 hissa bo'ladi. Agar onaga 2 hissa berilsa, otaga shunda 1 hissa qoladi. Bunday holat merosni manbasiga, merosni umumiy qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Merosning umumiy qoidasi lizzakari mislu hawzil unsayayn. Er kishi uchun ikki ayolning nasibasi miqdoricha. Bir erkakka meros bo'linganda, bir erkakka, masalan, bir o'g'ilga ikki qizni ulushi tegish kerak. Mana bu holatda onaning ulushi otaning ulushiga qaraganda 2 hissa ko'payib ketyapti. Demak, merosni umumiy qoidasiga to'g'ri kelmadi. Shunda Hazrat Umar hukm chiqardilar. Er ana shu merosning ulushini olgan, merosdan ulushini olgandan keyin, 6dan 3ini olgandan keyin onaning ulushini ana shu qolgan 3dan chiqarib beramiz. 3 ulush qolgan bo'lsa, qolgan o'sha 3 ulushni 3dan 1i bu bitta hissa bo'ladi. Shunda 2 hissa qoladi, 2 hissa otaniki bo'ladi dedilar. Va xuddi shunga o'xshagan boshqa masalada ham Hazrat Umar fikr aytganlar. Bir erkak o'lgan, ayoli qolgan va ota-onasi qolgan. Ularni o'sha merosin taqsimotida ham xuddi ana shu yo'lni tutganlar. Shuning uchun bu masalani ikki Umariya masalasi deyiladi. Tarixda ana shunday nomni olgan masala. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bu hukmni aytganlarda hamma sahobalar ana shu hukmga ijmo qilishgan. Hamma sahobalar shu hukmga ittifoq qilishgan. Demak, ijmo bu sahobalardan qolgan ularni tutgan yo'llari ekan. Imom Azam rahmatullohi alayhi aynan ana shu sahobalarni ijmolarini shariatda o'zlarining fiqh usullarida hujjat qilib olganlari keladi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine fikhte törtüncü suyen edigen menbeleri bu kıyas. Kıyas ne mi? Kıyas bir meseleni halal, bir hukumunu halal ya ki haramlıgide delil kemeyen. O şey delili kelmeyen hukumunu delili kelgen hukumge koşuş. Delili kelgen hukumge ilhak kılış. Delili kelgen hukumunu sebebini örgenip, ana şu sebep delili kelmeyen hukumda hem tapılsa, ana şu delili kelgen meselege, bayagi delili kelmeyen hukumunu kıyas kılıp koyuşunu, ilhak kılıp koşup koyuşunu kıyas değiller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den özlerini, hayatlardan, özlerini, sözlerden hem ana şu kıyas kelgenleri kitablarımızda zikir kılıngan. Bani Khaf'am kabilesinden bir ayol kelip Resulullah'a müracaat kıldı. Şunday manada Allah'ın Resulü. Otam hac kılmoqchi, lekin kudreti yetmeydi. Uloqda o'tira olmaydi. Agar otamning o'rniga hac kılsam o'tadi mi? Deganida ayol Payg'ambarimiz alayhissalom shu o'rinda ayolning o'ziga savol berdilar. Shu ma'noda. Agar otangning zimmasida qarzi bo'lsa, qarzini ussang o'tarmidi? Ha, o'tadi dedi ayol. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom fadaynullohi ahaqqu va aula. Alloh taoloning qarzi haqliroq narsa va avloroq narsa dedilar. Allohning qarzi ustunroq turadigan narsa. Ya'ni Allohning qarzini ado qilib qo'y. Mana shu so'zlarda Payg'ambarimiz otani qarzini boyagi uzishlikka zimmalaridagi haj ibodatni ado qilib qo'yishlikni qiyos qilyaptilar. Mana shu qiyos qilishlik shariatda bor ekanligi Payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlarini hayotlaridagi bir voqea. Mana shuga ko'ra Imom Azam rahmatullohi alayh qiyosga amal qilganlar. Shu bilan birga u kishining hujjatlari va barcha qiyosdagi ulamolarimizning hujjatlari Payg'ambarimiz alayhissalom sahobiylardan Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga jo'natayotganlarida Mu'az ibn Jabalga aytadilar. Agar senga bir masala chiqsa, nima bilan qanday hukm qilasan? Shunday ma'noda dedilar. Qanday hukm qilasan? Shunda Mu'az ibn Jabal Allohning kitobi bilan hukm qilaman. Allohning kitobini topa olmasang-chi, Rasulullohning sunnatlari bilan hukm qilaman dedi. Rasulullohning sunnatlaridan ham topa olmasang-chi deganlarida Mu'az ibn Jabal ajtahidu ra'yi va la alu. Men o'zimning ra'yim bilan ijtihod qilaman va bu ijtihodimda aslo bo'sh kelmayman. Ya'ni astoydil ijtihod qilaman. Ijtihoddan murod qiyos, ya'ni qiyosni majoziy ijtihod deyiladi. Ana shu narsani muazzim Jabal ijtihod qilaman degan so'zlardan qiyos qilaman degan so'zlarni ham tushunsak bo'ladi. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom muazzim Jabalni ko'kraklariga urib qo'llari bilan alhamdulillahillazi vaffaqa rasul rasulillahi lima yurdi rasulullohi. Rasulullohning elchisini Rasulullohni rozi qiladigan ishga muvaffaq qilgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin deb ana shu muborak so'zlar bilan Mu'az ibn Jabalni aytgan so'zlarini tasdiqlab qo'yadilar. Demak, mana shu voqea Payg'ambarimiz alayhissalom Mu'az ibn Jabal bilan qurgan suhbatlari shariatda ijtihod borligi, shariatimizda hukm chiqarishlikda qiyos borligiga katta hujjatlardan bittasi hisoblanadi. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh o'sha hukm chiqarishlikda ana shu 4-chi manbalari qiyosga murojaat qilganlar. Lekin hadis turgan paytda qiyosga u kishi murojaat qilmaganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhga xalifa Abul Mansur dan xat keladi. Menga yetib kelishicha qiyosni hadisdan ustun qo'yar ekansan degan mazmundagi so'zlar bo'ladi xatda. Shunda Imom Azam u xatga javob yozib beradi, yozib yuboradilar. Ish siz aytgandek emas. Men Alloh taoloning kitobidan va topolmasam Rasulullohning sunnatlaridan va topolmasam Abu Bakr, Umar, Usmon, Alining so'zlaridan olaman. Ulardan ham topolmasam boshqa sahobalarning so'zlaridan olaman. Agar sahobalarning so'zlarida ixtilof bo'lsa, so'ng o'zim qiyos qilaman, so'ng o'zim ijtihod qilaman. Alloh taolo bilan bandalarning o'rtasida hukm chiqarishlikda qarindosh urug'chilik yo'q degan mazmunda xatlariga javob yozib yubordilar. Demak, bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam rahmatullohi alayh ana shu hadisga bor bo'lsa, ana shu hukmda hadisga amal qilganlar va qiyosni chetga surib qo'yganliklari ma'lum bo'ladi. Bu janob bu zot yashaganlariga ancha zamonlar o'tdi. Lekin tarixda ba'zi bir yozilgan narsalarga suyanib, ba'zi bir yozilgan narsalarni o'qib yo ba'zilardan eshitib har xil fikr yuritadigan insonlar ham chiqishi bu tabiiy narsa ekan. Bir muhaddislardan, ulug' zotlardan Abu Bakr bin Abi Shayba rahmatullohi alayhi musannaf degan kitob yozganlar. Musannaf degan kitoblarida o'sha hukmiy hadislarni jam qilganlari keladi. Ana shu hukmiy hadislarni fiqhi tartibga moslab jam qilganlar. Ana shu kitoblarida ba'zi joylarda ba'zi hadislarni zikr qilib qo'yganlaridan keyin oxiriga o'zlarini fikrlarini aytib qo'yganlar. Fikrlarida bu hadisni Abu Hanifa, ya'ni Imom Azam aksini aytgan, bu hadisni olmagan degan ma'nodagi gaplarni yozib qo'ygan. Ulamolarimiz Alloh taoloning ularga marhamati bo'lsin, u kitobni boshdan oxirigacha sinchkovlik bilan o'rganib qarasalar, xuddi o'shandek fikr 125 ta joyda yozilgan ekan. U fikrlarga endi ulamolarimiz o'zlarini kuchli dalillari bilan, hujjatlari bilan o'zlarini raddiyalarini aytib qancha-qancha kitoblar bitganlar. Ana shunday zotlardan biri Muhammad Zohid Kavthari rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Buyuk muhaddis, usuliy olim hisoblanadilar. Bu kishi ana shu Ibn Abi Shaybani yozgan fikrlari to'g'risida har bitta hadisni alohida o'rganib, har bitta hadisga barcha hujjatlarni yig'ib o'zlarini fikrlarini aytib An-Nukatut Torifa degan alohida kitobni bitib qo'yganlar. Birgina misol keltiradigan bo'lsak, Ibn Abi Shayba Musannaf kitoblarida bir hadisni keltiradilar roviylari bilan. U hadisni mazmunidan shunday narsa chiqadi. Payg'ambarimiz alayhissalom safning orqasida jamoatda yolg'iz o'qigan odamni ko'rib, unga boshqatdan yangidan namozni qaytarib o'qib olishlikka buyurganlar. Demak, bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, safning orqasida yolg'iz o'qigan odamni namozi namoz bo'lmaydi. Deb o'sha hadisni keltirganlarda o'sha hadisni oxiriga Imom Azam Abu Hanifa buni aksini aytgan. Buni teskarisini aytgan degan boyagi fikrlarini aytib qo'yganlari bor. Ulamolarimiz tekshirib hujjatlarni hammasini yig'ib, o'sha roviylarni, sanadlarni hammasini o'rganganlarida shu narsa ma'lum bo'ladiki, ana shu sanadda roviylarning ichida ba'zi roviylarni aqlida nuqsonlik o'rganiladi, uni hujjat bilan tasdiqlab beradilar. Shu bilan birga Imom Azam bu masalada boshqa hadisni olganliklari, boshqa hadisga tayanganliklarini aytib o'tadilar. Bu boshqa hadis Abu Bakr radhiyallohu anhudan kelgan hadis, rivoyat qilingan hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhu ana shu safni orqasida bir o'zlari yolg'iz namoz o'qidilar. Namozdan keyin payg'ambarimiz alayhissalom Abu Bakrga Alloh taolo seni ixlosingni ziyoda qilsin, boshqa bunday qilma dedilar. Peygamberimiz qaytadan o'qiva, boshqatdan o'qiva demadilar. Boshqa bunday qilma. Degan so'zlarini Imom Azam rahmatullohi alayh Hanafi ulamolarimiz boshqa qilma degani namoz nuqsonli bo'ldi. Namozda makruh bo'ldi. Makruh bilan namoz bo'ldi degan ma'noni ifodalaydi. Demak, yolg'iz orqada safning orqasida bir kishi jamoat bilan namoz o'qib qo'ysa, uni namozi namoz degani chiqadi. Lekin makruh bo'ladi. Karohiyatli bo'ladi. Mana bu hukmni barcha fuqaholar olganda faqat Imom Ahmad ibn Hanbal o'sha yuqoridagi hadisga amal qilib yolg'iz o'qing odamni namozi namoz emas deydilar. Boshqa faqihlar, boshqa muhaddislar hammalari ana shu ikkinchi masalani aytganlar. Yolg'iz o'qing odamni namozi namoz bo'ladi, lekin makruh bo'ladi degan fikrga kelganlar. Xuddi ana shunday ba'zi masalalarda ba'zi odamlarni ana shunday to'g'ridan to'g'ri so'zlarni olib, shunaqa hadisni olmagan ekanlar degan fikrga boradiganlar avval o'sha fikrga borishlikdan oldin juda chuqur o'rganishlari kerak. Bu narsalar hammasi o'rganilgan, tasdiqlangan, bizgacha alhamdulillah hujjat bilan yetib kelgan. Hech yana hozir qaytadan uni talashib, tortishib, ixtilof qilishlikka hojat yo'q. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Imom Azam rahmatullohi alayh hadisga ana shunday amal qilganlar. Bir hadisga amal qilmagan bo'lsalar, demak, u kishi tayangan, u kishi suyangan, u kishi e'tibor qilgan boshqa hadis sharif bo'lgan. Mana bu masalani demak to'g'ri tushunib olmoqligimiz lozim. Imom Azam rahmatullohi alayhining fiqhdagi usullari ana shundan iborat edi. Alloh taoloni o'z zotiga va ulamolarimizga marhamati, rahmati bo'lsin. Biz ahli ilmlar ana shu haqiqatni yaxshi anglab, o'rganib, hayotimizga tatbiq qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.